dovoljan je meni jedan pokret tvoj da ostanem. Zarobljen u dodir sa